Ja, nå hørte vi sang, og siste strofen som de sang nå, hørte du hva den egentlig sa? Gi oss en tro som bær gjennom vår tid. Hvordan gir Gud svar på den bønnen? Troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen skjer ved Kristi ord. Så det er fint å få tale troens ord etter den bønnen er sunget. Nå ber vi sammen. Kjære Jesus, vil du ta imot vår takk at vi har Bibelen, alle vi som har lyst til å ha den. Ta imot vår takk at vi får bo i et land hvor det er lov å forkynne om deg, synge om deg, komme sammen om ordet ditt. Og så ber vi enda en gang, slik det ble bedt i sangen, gi oss en tro som bær gjennom vår tid. Amen. Jeg har tatt med meg to bøker opp på prekestolen i kveld. De ligner egentlig ikke så veldig på hverandre, men dere kjenner de begge. Den ene ser sånn ut. Og det var ikke så veldig overraskende at Bibelboka er med opp. Den andre boka ser sånn ut, og den er dere kanskje litt mer overrasket over å se her. Det er Lommeboka. De har én ting til felles, disse to bøkene. Det er at de inneholder i alle fall en viss rikdom. Jeg er nok klar over at det er mer rikdom i den med permer enn denne andre her. Men det er for rikdom eller for verdier, begge bøkene. Men der opphører også likheten. Fra nå av så er det bare forskjell. Når jeg tar fram disse to bøkene, så er det fordi at dette er to måter å bygge livet sitt på. Mange mennesker bygger livet sitt på synlige, materielle verdier. Noen mennesker, ganske mange, bygger livet sitt på usynlige verdier. I denne Lommeboka så har jeg gjort altså visse erfaringer når det gjelder rikdommer som finnes der. For det første så oppdager jeg at det varer veldig kort, det som er her. Jeg vet ikke hvordan det er med de lommeboka. Ja, det skal ikke mange triks til før det er dønn tomt. Skal en bruke energi, så må en bruke energi på å spare. Ellers så renner det tomt med en gang. Hvis du har lommebøker som ikke er sånn, så vil jeg gjerne få et tips om hva som bøker det er. Min er altså lekk, har jeg inntrykk av og til. Det andre jeg oppdager når det gjelder denne type rikdom som er her, det er at det blir mindre og mindre verdt, ettersom året går, det som er her. For i avisa for noen måneder siden så sto det rett og slett, krona er ikke verdt 5 øre, sto det. Og det betyr at en 5-øring før krigen kunne du få mer for enn du får for en krone nå. Så da mente de altså at krona er ikke verdt 5 øre. Så det blir altså mindre og mindre verdt det som er her. Og det tredje er jo sånn at jo mer du bruker, jo mer du gir vekk, jo mindre har du igjen. Salgtider, det er katastrofetider for lommeboka. Da renner du ut, og så er du altså ribba tilbake. Hva skal du gjøre? Denne boka, den inneholder for det første rikdom som varer. Her er det kortvarige ting. Her varer det. I denne uka så var kona mi i begravelse hos ei eldre tante som døde akkurat nå omtrent for ei uke siden. Å være ved det dødsleiet var ett eksempel på hvordan den rikdommen som finnes i denne boka varer helt inn i døden. Det tenker ikke dere ungdommene så veldig mye på nå, og det er ikke så naturlig at tenåringer tenker mye på døden. Noen av dere tenker forresten en del på det, både på grunn av verdensutvikling og kanskje fordi dere opplever ting i familien. Det varer i denne boka. Og blir det mindre og mindre verdt det som finnes i lommeboka, blir det mer og mer verdt det som er her. Dette devalueres ikke. Og så det som er mest fint, og som gjør at det er herlig å få lov å være forkynner. Vet du hvordan det med det ordet her? Jo mer du gir bort til andre, jo rikere blir du selv. Har du oppdaget det? Hvis du gir vekk noe av det fineste du har av det som står i denne boka, hvis du tar det aller mest verdifulle du vet om i Bibelen, og gir til andre mennesker, føler du deg søkkerik etterpå. Er ikke det sant? Jo mer du gir bort, jo rikere blir du. Det er et fenomenalt ord. Så du må aldri erstatte rikdommene i Bibelboka med det du kan få for det som er i lommeboka. Det er nødvendig med lommebok, men det er enda mer nødvendig med Bibelbok. Nå leser vi enda en gang sammen det bibelordet som vi har lest i to bibeltimer før. Og til dere som er tenåringer her nå, så kan jeg trøste dere med at jeg skal ikke tale lenger enn 5 kvarter. Neida, slapp av. Det blir ikke så lenge. Jeg skal ikke skremme dere helt da. Men det blir jo litt sånn bibeltime da. Så får vi se hvordan det smeller i vei. 1. Korinter brev 1 og vers 30. For det er hans verk at dere er i Kristus Jesus. Han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Nå gjør vi det sånn i disse 5 bibeltimene at vi stopper for ett uttrykk i hver time av de 5 uttrykka det sto om her. Og det betyr at dere som har fulgt med i timene, dere vet at vi nå skal tale litt sammen om Jesus, vår rettferdighet. Jeg har lyst til å begynne timen på følgende måte. Jeg har lyst til å nevne 3 ord for dere fra Bibelen. Og de 3 ordene har jeg lyst til å forklare innholdet i, slik at når dere har hørt innholdet, betydningen av dette ordet, eller disse ordene, så aner dere litt hva det går på. Har vi tak i disse 3 ordene, så har vi også tak i det vi skal snakke om i denne bibeltimen. Det ene ordet er sone, eller soning. Det andre ordet er forsoning. Og det tredje ordet er rettferdiggjørelse. Litt komplisert. Rettferdiggjørelse. Jeg skal gjenta det, for noen av dere sitter og skriver så blekket spruter, ser jeg. Sone, soning. Forsoning. Rettferdiggjørelse. Det var de 3 ordene. Hvorfor nevner jeg disse 3 ordene? Du kan ikke bli bilmekaniker uten å vite hva en coil, en kløtsj og en fordeler er for noe. Det fungerer ikke i bilbransjen uten å ha peiling på 3 sånne ord. Du vil ikke få skikkelig tak i hva kristendom er uten at du kjenner noen sånne kjerneord. Og her er 3 av de altså. Hva skal du høre? Sone, eller soning. Det har med forholdet mellom Gud og synd å gjøre. Gud er hellig, sier Bibelen. Det betyr at han er rein, at han er skilt ifra alt som heter urenhet og synd. Der synd kommer inn, urenhet, der forstyrrer det forholdet til Gud. Bibelen sier at synd er det som stenger mellom Gud og den som har synda. Soning, det er på en måte en slags betaling for å ta bort synd. Altså, soning er å skyte inn en betaling som skal løse det problemet som synden har skapt. I Det gamle testamentet så betyr soning å dekke over, å skjule. Ser dere at jeg har en ring på høyre hånd, ringfingeren her? Ser dere at det glinser litt i den? Soning i Det gamle testamentet betyr å dekke til. Nå ser dere ikke ringen. Soning i Det gamle testamentet er å skjule på en måte. I Det gamle testamentet så ble synden sonet på den måten at den ble skjult for Gud. så han så den ikke. Men egentlig var den jo der likevel. I det nye testamentet betyr soning noe annet. Det betyr å ta av veien. Når det står i Bibelen at Jesus har gitt livet sitt til soning for våre synder, så betyr det at Jesus han har ordnet med en så flott løsning at synden kan bli tatt helt bort. Derfor er det viktig å høre om Jesus. Altså, soning har noe med forholdet mellom Gud og synd å gjøre. Det er det at Gud tar bort synden helt, så den ikke skal være der mer i forholdet mellom oss og Gud. Skjønte du det? Ja, det tror jeg kanskje du gjorde, hvis du hørte etter. Det andre, det var ordet forsoning, eller forlikelse. Det er det samme ordet. Dere har litt forskjellig bibeloversettelse. Noen steder i Bibelen der så står det forsonet, og noen steder står det forlikt. Kanskje det med forlikelse er enklest? Der er det to parter, ikke sant? Som er på kollisjonskurs med hverandre sammen, som heter forliksråd. Altså det å forlike, det betyr at to parter, som det var ugreit imellom, de kommer til en overenskomst, de forsones, de forlikes med hverandre. Hvis du har altså en krangel med foreldrene dine, eller en krangel med en av ungene dine, så trenger dere at dere forlikes, at dere får snakket ut, bedt om tilgivelse, så det blir greit imellom dere som har vært på kant med hverandre. Forsoning eller forlikelse, det betyr altså at forholdet mellom Gud og den andre parten, altså oss, det bringes i orden. Forsoning er at forholdet mellom meg og Gud, det blir riktig igjen. Det var galt. Og da ser vi at soning, det første vi snakket om, det er forutsetningen for forsoning. For den eneste måten at det kan bli greit mellom Gud og meg på, er at det som ligger imellom blir tatt bort. Det er det Bibelen mener med det uttrykket. Soning og forsoning. Og så det tredje. Det var altså rettferdiggjørelse. Nå må dere være med meg i en rettssal. La oss tenke oss at vi er i en rettssal på Paulus' tid. På nest bakerste benk sitter Paulus. Kanskje er det en av kameratene hans, eller kanskje er det en som han kjenner til, som har vært anklagt for en bestemt forbrytelse. Rettssaken den har gått over en del dager. Anklagen er opplest. Sakens innhold det er tydelig. Aktoratet, anklagerne, de har kjørt anklagene, hatt inne vitner. Forsvaret. De har forsøkt å ta fram argumenter for forsvar. Denne mannen er uskyldig, har de sagt, fordi han er anklagt for, og de har hatt sine vitner. Og så har rettsprosessen gått helt fram til følgende øyeblikk. Nå har juryen vært sammen. Nå reiser hele forsamlingen seg. Og den eneste som er interessant nå, det er dommeren. Han står med et dokument foran seg. Det er dønn stilt i salen. Og så sier dommeren, vil anklagede reise seg? Og det gjør han. Og så sier han, etter noen innledende ord, anklagede frikjennes på alle tiltalepunkt. Så står Paulus på nest bakerste benk, og så sier han, tenk, han ble rettferdiggjort sin. Det betyr rettferdiggjørelse. Det er at den frikjennes for en domstol. En frikjennes på alle anklagepunkt, alle tiltalepunkt. Bibelen sier at å være en kristen er å være rettferdiggjort. Det betyr vi er frikjent hos Gud. Dette er det vi skal snakke litt om nå. Og det er bare viktige ting. Følger du med noen skritt nå? Så tror jeg du skal få høre ting som er helt i sentrum av det et menneske trenger for å bli en sann og virkelig kristen. Kristus, vår rettferdighet, det har altså med dette området å gjøre som vi har gått litt inn på nå. La meg si litt grann om rettferdiggjørelsen, eller Jesus som vår rettferdighet, i noen sånne få punkt. Det første jeg har lyst å si, det dette. Hva bakgrunnen for at du og jeg trenger en rettferdiggjørelse? Hva bakgrunnen for at vi trenger en som kan ordne forholdet til Gud? Hva bakgrunnen? Ja, det har jeg jo på en måte allerede nevnt. Det det som skjedd med alle mennesker, deg og meg, de som vet det og de som ikke vet det. Nemlig det, vi blitt forbrytere i forholdet til Gud. Vi har stelt oss sånn i livet at vi kommet på kant med Guds vilje. Vi syndere, som Bibelen sier. Vet du hva synd for noe i bibelsk forstand? Liker dere å se på skiskytting? Kjempefin TV-idrett, fordi det skjer noe hele tiden. Hvis Eirik Kvalfoss står på standplass, har skutt 3 treff, og står der på skudd 4, og bommer, så bommer han på målet. Og det egentlig betydningen av synde. Det å få feile målet. Det altså at jeg i fare for å havne et annet sted enn Gud hadde tenkt. Og synde, det det som tar meg med i en annen retning enn Gud har tenkt. Det det som stenger mellom Gud og meg. Syndens lønn, sier Bibelen, det døden. Død. Det ikke som noen tror, at du evig utslettes. Det sier Jehovas vittner. Får du et Jehovas vittne på døra, og du spør han hva evig død, så sier han det å være evig tilintetgjort. Du utslettet, det niks mer. Nei, sier Bibelen. Død å være skilt fra. Akkurat som liv å ha samfunn med. Død å være stengt ute fra. Og da forstår du hvorfor syndens lønn døden. Synd jo det som stenger mellom Gud og deg. Død den situasjonen du havner i når synd kommer inn mellom Gud og deg. Jeg skal ikke si noe mer om det. Dette litt sånn teoretisk, men av og til så det bra å tygge litt sånn på tørrmat. Det bra med sånn gråbrødskive en gang imellom, selv om bløtkake også smaker herlig. Det trenger en ikke tygge så mye på. Dette sånn litt mer gråbrødsnakk. Litt om det nå i kveld. Syndens lønn døden. Hør nå. Skulle altså Jesus kunne berge deg og meg, så måtte han gjøre noe med den situasjonen du og jeg var i. Ikke sant? Han måtte ta på alvor det som hadde stengt mellom Gud og deg. Og det derfor Jesus sendes til denne verden. Ikke sant? Han ga sitt liv til soning for våre synder. Bakgrunnen for at Jesus kom, den har vi tegnet nå. Den mørk. Den sier vi skyldige for Gud. Vi skyldige til en evig dødsdom. Skal Jesus kunne frelse oss mennesker, må han altså gjøre noe med den dommen. Han må gjøre noe med det som har stengt mitt forhold til Gud. Og det derfor Jesus kom. Hvis du med meg nå i noen få tanker, så skal du få høre ting du kanskje ikke har tenkt så nøye gjennom før. Følg med nå. Hva måtte til for at Jesus virkelig kunne bli vår frelser? Hvordan gjorde han det å løse syndeproblematikken? Hva måtte til? 3 ting. Og her altså nesten sentrum i kveld. For det første. Jesus måtte bli et virkelig menneske. Som oss. En gang til. Jesus måtte bli et virkelig menneske. Som oss. Guds sønn, han like evig som Gud. Guds sønn var i himmelen før verden ble skapt. Og han var hovedpersonen i selve skaperverket. Guds sønn var nøkkelperson, verksmesteren, når verden ble skapt. For 1990 år siden, eller egentlig 1994 år da, for han som har bestemt vår tidsregning, han har bommet på cirka 4 år. Han tabba litt når han skulle plassere Roms grunnleggelse, så vår tidsregning er egentlig 4 år gæren. Men altså, tenk om vi skulle forandre det. Det ville jo bli kaos når i alt årstall, så ingen har seriøst foreslått å forandre det. Og jeg håper ingen gjør heller. Hva skjedde for 1990 år siden? Da skjedde det noe utenfor Betlehem. Det skjedde i en stall, og det skjedde med en kvinne. Hun fødte et guttebarn til verden. Et barn av kjøtt og blod, som belgskreik, som ble svøpt og lagt i en krybbe. Et menneskebarn ble født. På en måte er dette menneskebarnet helt likt alle andre menneskebarn. Et hjerte slår. I hodet er det ikke vokst helt i sammen. Det er nesten ikke hår på hodet. Det er bitte små hender og føtter. Og det er foreldre som er altså så glad i denne vesle, nyfødte guttungen. Det er helt likt. Men egentlig er det noe helt usedvanlig. For han som blir født, han var før. Han var Guds sønn i evighet. Englene sang om han. Han var et av midtpunktene i himmelen. Nå lå han i skikkelse av et lite, nyfødt guttebarn. Og belgskreik om natta. Hør nå. Hvorfor måtte Jesus bli et menneske? Svar. Jesus ble født for å dø. Det var ikke situasjonen med deg. Du ble ikke født for å dø. Du ble født for å leve. Gud hadde aldri døden i tankene når han skapte deg. Du er egentlig født til liv. Jesus ble født for å dø. Hvorfor ga Gud Jesus en menneskelig kropp? Ja, tenk deg nå om. Hva var din og min situasjon som mennesker? Det var dette. Vi fortjente dødsdom på grunn av våre synder. Vi var som Barabbas, skyldig til å li døden. Skulle Jesus kunne frelse oss, måtte han kunne ta vår dom. Du kan ikke korsfeste en engel, kan du det? Nei. Du kan ikke korsfeste en ånd heller, kan du det? Nei. Men et menneske kan korsfestes. Skulle Barabbas slippe å festes til sitt kors, måtte en person av hans natur henge på hans kors isteden. Derfor ga Gud Jesus en kropp for at han skulle smake andre menneskers dom. Ser du det? Jesus fikk et menneskelig legeme, han fikk en kropp for å være vår stedfortreder. Kunne ikke Gud ha sendt en engel? Nei. Kunne han ikke sendt et åndevesen? Nei. Bare et menneske kan dø for et annet menneske. Kan du ikke love meg nå at du slutter å snakke på følgende måte hvis du har sagt sånn før? Jomfrufødsel, flisespikkerier. At kristne mennesker gidder å diskutere jomfrufødsel. Og i verden betyr det da. Enten de fornekter jomfrufødsel eller de bekjenner jomfrufødsel. Det er akkurat det samme av det. Det er andre ting som er viktige i kristen tro. Sånn snakker en del. Og så gjør det liksom bagatell ut av ting. Jeg har lyst til å si, uten jomfrufødsel og uten fødselsundere utenfor Betlehem, hadde dette huset her aldri vært reist. For vi hadde ikke hatt noen frelse å forkynne her. Hvis noen fornekter jomfrufødsel, så fornekter de en bærebjelke i kristen tro. Så viktig er det. Hva måtte videre til? Han som fikk et legeme, en kropp som deg og meg. Han måtte leve et syndfritt liv. Hvordan har jeg levd? Jeg har levd et liv i strid med Guds vilje på mange måter. Hvis Gud skulle behandle meg etter hvordan jeg har levd, så ville jeg ende i den evige død. Stengt ute fra Gud i hans godhet bestandig. Hvis Jesus skulle kunne ta min straff, så måtte han selv være rettferdig. Han kunne ikke være synder. For hadde Jesus gjort noe galt, så hadde han jo selv fortjent straff. Han måtte være et rettferdig menneske. Så spør vi, var Jesus han? Kan du nevne en ting for meg i Jesu liv som du vil kalle synd? Kan du det? Det går en mann bort og tar sitt eget liv. Det er en del mennesker nå for tida som gjør det, dessverre. Denne mannen heter Judas. Hadde han kunnet forsvart seg, så hadde han sagt noe annet enn det siste han sa før han gjorde ende på seg selv. Vet du hva han sa? Jeg har syndet i det jeg forrådte uskyldig blod. Han var uskyldig, og jeg er en forræder. Leser du alle andre vitnesbyrd i Bibelen om Jesus, vil du se. Han var rein, uten synd, rettferdig. Fordi han var sånn, så er han ikke selv skyldig til å dø. Derfor kan han ta andres skyld og straff på seg. Er du med meg? Hvis du møter en Smiths venn som vil prøve å fortelle deg at forskjellen på Jesus og oss var at Jesus aldri gjorde noe galt, mens vi stadig gjør noe galt. Forskjellen var ikke, sier de, at Jesus hadde en syndfri natur, og vi en syndig. Nei, sier de, Jesus var like syndig i sin natur som vi er. Forskjellen var bare at hos han slapp synden aldri ut. Hvis du hører det, så lukk ørene dine igjen. For det stemmer ikke. Jesus var rein, ikke bare i det han gjorde, men i det han var. Synd er jo ikke bare det som slipper ut. Synd er jo det som gjør at så masse slipper ut. Det er jo det jeg er. Hva har vi sagt nå? At Jesus er et sant menneske. At Jesus er et syndfritt menneske. Og så skal vi si, han var et såret menneske. Han er såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger. Vet du hva Via Dolorosa er for noe? Via Dolorosa er et veistykke. Det begynner på et punkt i Jerusalem som heter Gabata. Der dømte den romerske landshøvdingen enten til dødsdom eller til straff i fengsel. Dommersete. Via Dolorosa begynner på Gabata, og det ender på Golgata. En gang så gikk en mann via Dolorosa. De hadde presset en tornekrans på panna hans. Det piplet litt blod, men det rant nok ikke akkurat. Han bar tyngden av sitt eget kors til han ikke klarte det mer. Piskeslag, knyttnever, slag av stokker og en god stønn uten søvn og skikkelig mat gjorde han lite skikka til den type påkjenning han nå fikk, så han segna og kunne ikke mer. Omsider samlet han seg, og han ender ute på Golgata. Der spikrer de han fast til et kors. De heiser han opp, så henger han der alene mellom himmel og jord. En del av de kvinnelige vennene hans var der, men alle de nærmeste mannfolka svikta han. Så opplever han tre forferdelige timer. Summen av disse timene er dette. Min Gud, min Gud. Hvorfor har du forlatt meg? Og så har jeg lyst til å spørre deg. Vet du hvorfor han gikk den veien, hvorfor han smakte den dommen og opplevde at Gud selv skjulte ansiktet for ham. Vet du hvorfor? Det var på grunn av en hata forbryter som heter Barabbas. Det var fordi han hadde et rart hjerte. Et hjerte som kunne elske Barabbaser. Det var fordi han var annerledes enn folk flest. Var glad i folk på tross av det de hadde gjort. Han gjorde det for Barabbases skyld. Og han gjorde det for en som er i nær slekt med Barabbas, nemlig meg. Du gikk for meg en blodig sti, mens jeg som skyldig var, slapp fri. Jesus er såret for mine overtredelser. Han er knust for mine misgjerninger. Straffen lå på han for at jeg skal ha fred. Ved hans sår har jeg fått legedom. Og du, om du bare ser det. Nå er vi i målområdet for en litt teoretisk bibeltime, og samtidig en bibeltime som er helt i sentrum av hva kristendom er. Vi har talt om bakgrunnen. Den er mørk. Heter synd, død, fortapt. Vi har talt om et frelsesverk der en stedfortreder som ikke fortjente dommen, tok dommen i stedet for han som skulle hatt den. Jeg har lyst til å avslutte bibeltimen ved å være forholdsvis personlig. 27. november i 1969, en torsdag formiddag, sto jeg inne i stua på Notodden. Jeg sto ved siden av et kjempestort puslespill på 3500 brikker, som en eller annen hadde funnet på å gi oss til jul et par år før. Foran puslespillet opplevde jeg at det kom besøk hjemme. Jeg så ut gjennom kjøkkendøra, at hjelpepresten på Notodden sto på kjøkkengolvet, sto og holdt mora mi i hånda og sa ingenting. Etter en del sekunder så sa han følgende. Fru Hardang, mannen din er funnet død nede i kadetten på BP-stasjonen for en time siden. Så han du ventet hjem, han kommer ikke. Hos en 15-åring inne i stua ble det innledningen til jordskjelv i livet. Og nå skal jeg fortelle deg hva jordskjelvet gikk ut på. Jeg har grinet av og til fordi jeg har savnet pappa. Det skjemmes jeg ikke over for å si. Heldigvis er jeg de som av og til en gang iblant klarer å grine. Jeg synes synd på de som ikke kan. Jeg har ofte savnet pappa. Og jeg har mange ganger stille i alle fall prøvd å spørre Gud, hvorfor skulle det der skje akkurat da? Det har jeg aldri fått svar på. Og jeg får kanskje ikke heller. Det skal få stå som en gåte. Men det verste for John Hardang som står her, det var ikke det med sorgen og savnet og ensomheten. Vet du hva det verste var? Det var det som Gud stakk inn i meg som en pil, og som lå og verka i 2 måneder etterpå. Det var følgende spørsmål. John, hvis det var du som ikke hadde levd nå, og vært i evigheten i stedet for faren din, hvor hadde du vært hen da? Det kunne jeg ikke svare på. Det visste jeg ikke. Og det var det som gjorde det altså så forferdelig vanskelig for meg. For jeg var ikke sikker på om jeg var kristen. Skulle jeg være avtvunget svar, så ville jeg si, sannsynligvis er jeg det ikke. Jeg ville innerst inne på en måte være, men jeg ante jeg ikke var. Når det var snakk om i realskoleklassa, er det noen som er kristne, så tidde jeg. Selv om jeg inni meg egentlig hadde lyst til å si ja. Og når det krevdes et forsvar i en diskusjonstime, så tidde jeg oftere enn jeg burde. Jeg sa litt iblant, men ikke så ofte. Jeg visste ikke om jeg var en kristen. Det jordskjelvet, det la seg. Og det la seg nettopp i det å få se hvem Jesus er og hva han har gjort. Da oppdagte jeg nemlig det som jeg skal slutte denne bibeltimen med. Jeg oppdagte at Jesus hadde to gaver å gi meg. Og frelse er å ta imot disse to gavene. Den ene gava heter en ny rein drakt. Et nytt rent liv. Jeg visste godt at en 16-åring, for jeg tippet over til 16 før jeg fikk frelsesvisshet. Jeg visste godt at hvis jeg skulle møte Gud i min skittende livsdrakt, så holdt det aldri. Så sa Gud til meg i ordet, John, Jesus har levd ditt liv om igjen. Der du falt, sto han. Der du skittna deg til, var han rein. Han skittna seg aldri til. Der det gikk galt for deg, var han fremdeles rettferdig. Han er helt rein. Der du er helt skitten. John, vil du ikke bytte drakt med Jesus? Jesus vil gjerne ha din skittende drakt, ta den på seg, så skal du få hans liv. Gud vil se deg i Jesu livs drakt, og for han ser deg sånn, så ser han deg like rein som han ser Jesus. Når jeg oppdagte det, kunne jeg tenke meg noe annet? Det var jo det beste jeg kunne høre, å få tilregnet. Få gitt som gave en rettferdighetsdrakt. Fenomenalt. Og så oppdagte jeg det andre. Jesus tok ansvaret, John, for ditt gamle liv. Hva gjorde han med den skittende drakta di? Han bar den til et kors. Han tok julinga av Gud, som du skulle hatt. Straffen som lå på deg, den la Gud på han i stedet. Jesus fikk behandling som om han var deg, for at du skulle få behandling som om du er han. Hørte du hva vi sang i stad? Skulle ønske du fikk se meg slik, som Gud ser meg i Jesus Kristus. Herlige sannhet. Jesus, vår rettferdighet. Du er like rein for Gud som Jesus er. Du er like syndfri og uskyldig for Gud som Jesus er. Du som har tatt imot frelsesgaven og sagt ja takk. Tenk at det er for meg. Da er bibeltimen ved veis ende. Så spør jeg deg nå til slutt. Kan du tenke deg å møte Gud med din egen livsdrakt? Den dagen du skal møte han alene? Den dagen du ikke har noen å snakke med? Støtte deg til? Eller stole på? Du står der bare alene? Kan du tenke deg å møte Gud med ene ansvar for ditt eget liv? Eller kan du tenke deg å møte han i det Jesus er, og i det Jesus har. Å være en kristen er å eie Jesus, og å være trygg med Jesus. Kjære Jesus, vil du hjelpe oss at disse teoretiske tingene blir mer enn teori? At det blir liv og frelse for oss? Nå har vi lyst til å prøve å takke Jesus. At du lot deg behandle som om du var oss, for at vi skulle få den behandling som bare du har fortjent å få. Hjelp oss, Jesus, at vi bytter vår synd med din frelse og din rettferdighet. Nå sitter mange tenåringer her og har hørt oppmerksomt. vil du, Hellige Ånd, følge dette ordet inn i et tenåringhjerte. Feste det der, og la det bli et frø som får gro, vokse til frelse. Amen.